Luento 8.2019, pitää tänne nauhalle aina sanoa, mikä luento löytää. Eli tämän päivän aihe olisi pääasiassa ehtolauseet ja sitten merkkijonot. Eli niiden kanssa koitetaan puljata. Pitääkö se pääteohjaus ilmoittautumisjuttu kunnossa, niin me tiedetään monta ohjaajaa sinne pitää laittaa. Että jos ette tuu, niin ottakaa pois. Jos tuutte, niin merkatkaa sinne korppiin se, että olette tulossa. Eilen tehtiin sitä kolmion metsästyspeliä. Se ei tullut ihan 50% valmiiksi, eli tehdään se äkkiä se pätkä sitä, mitä jäi puuttumaan. Eli me taidettiin päästä tuohon asti, että me laitettiin se Xbox-ohjain siihen. Ja nyt mä haluaisin sitten laittaa siihen, että siellä se pelaaja ei olekaan punainen kolmio, vaan se on leijona. Leijonaa, niin katsotaan, mitä sen takia pitää tehdä. Eli käytännössä sen takia pitää lisätä sinne yksi rivi sinne meidän koodiin. Eli täällä laitetaan tuon tilalle, että kun se pelaaja oli ennen punaiseksi, niin saa se mennä se leijonakin punaiseksi, mutta ei sillä ole mitään merkitystä, kun tuo kuva korvaa se. Eli sanotaan, että me tarvitaan siihen leijonan kuva. Ja ihan tämä ei näin helpolla käy, eli nyt jos mä ajan tämän tämmöisenä, niin tämä kaatunee, oho, eipäs kaatunekaan. Mitäs jos mä pildaan se, niin kaatuuko se sitten? No helikotti, nyt en. Sinne on jonnekin päässyt leijona jäämään, vaikka mä yritin sen tuhota. Eli oikeasti nyt, että se saataisiin toimimaan, niin tämä ei riitä, että me sanotaan vaan, että lataa kuvaa leijonaa, vaan meidän tarvitsee sen leijonan kuva jostakin saada. Ja mulla on tuonne jonnekin piirretty leijonan kuva, eli mä raahan sen tuonne content-hakemistoon. Jos teillä on enempi kuvia, niin raahataan kaikki sinne. Ja sitten, eli tuosta kerrotaan tuossa sisällön tuominen peliin dokumentissa. Eli siinä kerrotaan tämä tarina, että miten sitä tehdään. Eli raahaan ne kuvat tänne content-kansioon, joka tänne on ilmestynyt silloin, kun te teette sen projektin. Ja sitten avataan tässä tämä content-projekti. Hiire oikealla sanotaan, että open with. Ja avataan se tuommoisena monogamin pipeline-tuulina. Eli tämän pipelinein työkalun tehtävä on kääntää ne meidän kuva- ja äänitiedostot sitten semmoiseen muotoon, mistä tuo tykkää tuo ohjelma. Eli me avataan sitten tuo pipeline-tuuli sieltä, ja siellä on tämmöinen content-niminen projekti, ja sen päällä hiire oikeita nappia, ja sanotaan, että lisätään, ja jos ne on olemassa olevia kuvia, niin lisätään olemassa olevia kuvia. Ja nyt meillähän on täällä content-hakemisessa tuo leijona, niin lisätään se sinne. Noin, ja sitten piltataan tuo, niin sen tuloksena sinne pitäisi, eli mitä tämän tuloksena pitäisi tulla, niin tämän tuloksena pitäisi tulla tänne jonnekin cdlive07 dir-leijona-tähti.tähti/s. Oho, tulipa leijonia paljon. Eli sinne pitäisi erityisesti syntyä tämmöinen leijona XNB-niminen tiedosto. Jos tuommoista ei ole teillä olemassa, niin sen jälkeen on turha toivoa, että se toimisi. Eli mun täällä näköjään oli useampia niitä. Mä äsken muutaman tuhosin, mutta mä näköjään kaikki on huomannut tuhota, niin sen takia se nyt sattui toimimaan. No niin, eli noin kaksi temppua tehdään siinä. Eli sanotaan, että tuommoinen kuva kuuluu tähän projektiin, ja sitten käännetään se siihen perusmuotoon, eli se kääntäminen tuottaa sitä kuvasta tämän tämmöisen XMP-tiedoston, kun me lähdettiin tästä leijonan bitmap-tiedostosta, ja nyt se sitten pelittää silleen, että se meidän pelaaja on siellä leijonan kuva. Ja mä vaihoin sen siitä se eilisen sillä tavalla, se piti oikeasti olla sillä tavalla, että täällä alhaalla nämä kolmiot on turvassa, ja täällä ylhäällä mä voin niitä syyä. No niin, eli se oli yksi homma. Nyt se on jo vielä lähempänä valmista se meidän ohjelma. Seuraava homma olisi sitten, että mä oikasen tuossa pari pykälää, niin tehdään sillä tavalla, että testataan, että voitaks mä sen kolmion vai ei. Eli mä haluan siellä testata, että kun tulee se törmäys, eli mehän tehtiin viimeksi tänne tämä törmäysjuttu, niin jos se törmäys tapahtuu tuolla alapuolella, niin ei tehdä mitään, mutta täällä yläpuolella mun pitää voittaa se, eli lasketaan paljonko mun pinta-ala on ja lasketaan paljonko on sen vihollisen pinta-ala. Ja nämä vihollinen ja minähän oli tullut tämän törmäsi aliohman parametreina. Eli siinä törmäyksessä on aina kaksi osapuolta. Harvoin voi sanoa, että mä ihan yksin törmäsin johonkin. No niin, eli sit mä tarvitsin sinne tuommoisen kolmion ala-nimisen aliohman. Ja en nyt rupea sitä tässä nysväämään, kun on sen verran vähän aikaa. Eli kopsitaan se itse asiassa, no joo, kopsitaan se tuolta ja laitetaan se vaikka tänne lyö kolmion alapuolelle. Eli tämähän on sitten julkinen aliohma, mitä vois kuka tahansa periaatteessa käyttää hyväkseen. Eli sanotaan, että meillä on julkinen staattinen aliohma, meille tulee kolmion kanta ja korkeus, ja sitten lasketaan se silleen, kun koulussa on opittu, että puoli kertaa kanta kertaa korkeus, ja kirjoitetaan luonnollisesti testit niille asioille, ja sitten ajetaan testit, että toimiiko se, ja sitten meillä on toimiva kolmioala, eli ei keskitytä siihen nyt. Minnekö se meni? Noin. Eli nyt meillä on nämä alat olemassa. No seuraava hommahan olisi katsoa se, että pärjäänkö mä tolle viholliskolmiolle tässä törmäyksessä. Eli siinähän voi käydä sillä tavalla, että jos minun ala on isompi kuin kaveriala, niin silloin mä haluan tehdä monta asiaa. Ja tässä mä tarvin sitä if-lausetta, mikä on tämän päivän asia. Eli jos minä voitan sen kaverin, niin siinä tapauksessa tehdään ne asiat, mitä eilisellä päätettiin tehdä. Eli luodaan sinne räjähys ja laitetaan se räjähys siihen paikkaan, missä se vihollinen oli, ja lisätään se sinne näyttöön ja poistetaan sitä pelistä. Itse asiassa tuossakin voisi lukea this.remove, koska se nimenomaan sitä pelistä poistetaan. Mutta se tissa oli semmoinen, että sitä ei ole aina pakko kirjoittaa, että sen saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta. Eli silloin me tehdään ne temput siinä. Ja sitten saattaa olla toinen juttu, eli jos mä häviän sille, niin laitetaan tuonne, että else, eli jos en mä pärjääkään sille viholliselle, niin silloin lopetetaan koko, oliko se isolla eellä, lopetetaan koko peli. Ja tämähän nyt on semmoinen, mikä oikeasti pitäisi tehdä fiksummin, että sen takia tämä ei ole valmis peli, ettei se nyt vaan chup häviä se peli sitä alta pois. Ja niiden takia, mitkä jää selkeästi keskeeräiseksi, niin fiksu tapa on kirjoittaa tänne isolla to do, ja sitten sanoo, että tee parempi lopetus, niin se muistaa joskus tehdä. Ja näitä to-do-ta kannattaa, tämmöisiä kommentteja, missä lukuja to-do-ta, ne kannattaa viljellä, koska täällä on sitten olemassa tämmöinen tasklist-niminen näkymä. Eli kun ottaa sen tasklist-nimisen näkymä, niin se kerää sinne automaattisesti kaikki semmoiset rivit, miltä löytyy se to-do. Niin sillä tavalla te näette helposti, että mitä on vielä tekemättä. Esimerkiksi mä voisin tähän toisen to-doon laittaa, mun pitäisi tänne sitten kasvaa sillä sopivalla tavalla. Eli tuohon voisin laittaa, että to-do kasva vihollisen massalla. Kun mä sen syön, niin jos mä oon kissa ja syön hiiren, niin mun painohan kasvaa varmaankin saman verran, mitä se hiiripaino. No niin, nyt siinä ei sitä ole, mutta nyt mä voin siellä mäiskiä niitä, eli tuommoisen pienen mä voin siellä mäiskiä, ja tuon ison kanssa niin tuli se tilanne, että mä olinkin pienempi, niin sitten se otti ja tuli tänne koko pelin lopetukseen, mikä ei ole se fiksu juttu. No nyt mulla on näitä kaksi tekemättömiä asioita, eli jos laitatte niitä to do, niin täältä on helppo klikata, että mennään tohon kohti, ja nyt pitäisi kasvaa sillä vihollisen massalla, ja massalla ja varastetaan se tuolta se valmiiksi, minkä mä oon sinne joskus laskenut. Eli kummalla puolella se kasvaminen tehdään, niin sillä ei oikeastaan väliä. Laitetaan samalle puolelle, kun se on siinä teillä eilen paperilla jaetussa. Eli lasketaan sitten se, paljonko mä kasvan. Tässä nyt pitää katsoa lukion, ei kun tuon yläkoulun matematiikkaa sen verran, että mietitte sen, että jos toisella on joku sivun pituus ja pinta-ala ja muuta, että mikä siitä tulee kertoimeksi, millä mun pitää kasvaa. No sitten kun mä oon laskenut sen kertoimen, että mun pitää kasvaa tolla, niin kasvatetaan minun pituutta sillä, ja eikö minun leveyttä ja minun pituutta sillä kertoimella. Noin, eli tuo ihan tavallinen yhtälö siinä, että millä tavalla mä saan, että mun pinta-ala on se pelaajan pinta-ala plus mun entinen pinta-ala. Eli nyt se pitäisi olla sillä tavalla, että se leijona on siellä jotakin, ja no ei pitäisi mennä noiden isojen kanssa tappelemaan siellä. Nyt se törmäsi jo ennen käynnistymistä, eli voi ei, tällä leijonalla ei ole paljon tekemistä tällä pelissä. Se on sama syö tuo iso tuolta. No nyt pitäisi löytää sellainen pienkolmio täältä, jonka mä uskallan tappaa, niin mä kasvan sillä vähäsen. Ja sitten tuolta toinen pienkolmio, eli sitä kun mä hissukseen kasvan, niin sitten mä uskallan käydä isompien kolmioiden kimppuun ja vielä isompien kolmien kimppuun. Ja sitten mä käyn tuota alhaalta vähän potkimassa niitä ylöspäin. Ja nyt se peli on puoliksi valmis. Nyt vielä siihen vähän pistelaskua ja top-tennia ja muuta, niin sittenhän siinä on meillä toimiva peli. Eli tolleen lähdette sitä tekemään, että teitte sitä pienissä palasissa. Ja tuosta voitte katsoa sitä, mikä meillä oli se linkki niistä vaiheista, niin voitte katsoa niitä ideoita, että miten vähän se on sitä koodia, mitä siinä on yritysten välissä lisätty. Leijonapelistä kysyttävä. No sitten lähdetään tekemään niitä if-lauseita, ja nyt mä kyselen teiltä, niin vaikka se on se paperi tai tämä tässä olemassa, niin älkää luntatko siitä vastauksia, vaan vastaatte ihan rehellisesti. Mä otan itselle kuitenkin se tuohon näköiselle, että mä suurin piirtein samoja sanoja käytän kuin siellä, niin se ei sitten sotke niin paljon, koska oikeasti, jos kaksi kertaa tekee samaa ohjelmaa, niin se ei näytä samalta, kun sitä jollekin antaa eri nimeä ja jonkun laittaa eri järjestykseen ja muuta, koska ei ole mitään absoluuttisesti oikeaa nimeämistä eikä järjestystä. Eli tehdään tälle luennolle uusi Console Main-sovellus, joka on nyt sitten vaikkapa lukuja ja sitten Solutionin nime on Live08. Ja se menee ihan väärää hakemistoimesta tuonne halua. Mä haluan sen tänne luennot hakemistoon. Noinkohan se meni sitä. No, ennen kuin mennään niihin if-lauseisiin, niin katsotaan pari muuta juttua. Eli muuttujiahan mä esittelen näin, että esittelen muuttuja A ja muuttujan B, tätähän on treenattu jo, että miten se muuttuja esitellään, tyyppi, nimi ja sitten mahdollisesti alustuslause, jos halutaan laittaa. No mistä näitä muuttujia saadaan? Niin oikeassa elämässähän niitä saadaan, niin kuin äsken saatiin, eli minulla oli esimerkiksi nyt se minun ala ja sitten oli se vihollisen ala ja sitten me lähdetään niillä tekemään jotakin, eli ne tulee oikeasti jostakin muualta tietysti kuin tällä tavalla, että me laitetaan A-han 5 ja B-hän 4, tehdään silleen oikeasti mene, vaan meillä jotakin tapahtuu maailmassa ja sieltä me saadaan niitä arvoja, niin kuin äsken ne pinta-alat. No ehkä joissakin tilanteissa voisi olla semmoinen, että ihmiseltä voitaisiin kysyä niitä arvoja ja sitä varten meillä voisi olla vaikka tuommoinen aliohjelma, että aliohjelma kun kysyy, mikä näyttäisi näyttöön tekstiä, että anna ensimmäinen luku ja sitten vaikka laittaa sinne näyttöön näköiselle sen nykyisen A-arvon, jos mä oon siihen tyytyväinen, niin sitten mun ei tarvitse kirjoittaa mitään, mä vaan kuittaan sen siihen. Ja taas niinku yksi tapa saada niitä arvoja, mutta ei kovin yleinen nykypäivänä tämäkään. No tämmöisessä graafisessa käyttöliittymässähän niitä arvoja saadaan sitten siitä, kun on sitten semmoinen joku loota, joku ikkuna aukeaa, se on semmoisia lootia, että anna nimes, anna pituutes ja niin edespäin, niin sitten ne arvot tulee sieltä. Ja siitä ei meillä tällä kurssilla ole se enempi, mutta jos joku haluaa, niin siellä oli niitä lisäkursseja, missä saatte tehdä itsellesi semmoisen graafisen käyttöliittymän Ja se lähinnä semmoisen käyttöliittymän tehtävä on, että ne ihmisen syöttämät tekstit tai numerot menee sitten sieltä johonkin muuttujiin, ja sitten meidän ohjelma sitten rupeaa niillä muuttujilla puuhastelee jotakin. Mä tuon kysyn aliohjelman varastan tuolta suoraan, koska tämän tekemisessä menee pitkä aikaa. Että jos haluatte sitä käyttää, niin sen voitte sitä copypasteta. Ja nyt mä oon kysynyt ne kaksi lukua, niin mä voisin tähän sitten vähäksi aikaa laittaa sitten console write-line ja tulostaa vaikkapa, että A on, ja sitten plussata sen perään A, sitten plussata sen perään B on, ja plussata sen perään vielä B. Tuo on niin kuin helpoin tapa tulostaa tuo, mutta nähdään, että siinä käy huonosti. Eli nyt mulla olisi tuommoinen ohjelma, että se sanoo, että anna ensimmäinen luku, ja nyt kun se lupas näyttää sen A-arvon siinä, niin se meidän kysyaliohjelma näyttää siinä, että nyt se on vitonen, ja sitten se on tehty silleen, että jos mä oon sen kanssa onnellinen, niin mä vaan kuittaan sen, ja tuohon mä haluankin kutosen, niin mä voisin syöttää kutosen, ja sitten se näyttää mulle A on 5, ja sitten kun mulla ei ollut tyhmyyksissään kirjoittu mitään välilyöntiä siihen A ja B väliin, A ja ton tekstin väliin, niin sitten se näyttää tuolta. Eli oikeastihan tuossa olisi ollut vielä järkevää ynnätä tuohon B:n eteen välilyönti, niin silloin se näyttäisi vähän fiksummalta. Noin. Eli nyt mulla on niin kuin ohma, mikä jostakin kalastelee niitä arvoja. Mutta tämä ei ole mikään kiva tapa testata ohjelmia, koska että mä sinne syötän niitä arvoja, niin siinä menee koko päivä. Eli oikeasti se järkevämpi tapa testata niitä ohjelmia on silleen, niin kuin ollaan ruvettu katsomaan, että me kirjoitetaan se testejä. No tuohon vielä ennen kuin mennään eteenpäin, niin tämä on yksi tapa tulostaa, mutta siihen on fiksumpiakin tapoja tulostaa. Eli tuon samaan asiaan, jos mä haluaisin tulostaa, eli kun se oli CV ja TapTap, niin jos mä haluaisin tuon samaan tulostaa, niin mä voin kirjoittaa sen sillä tavalla, että tulostetaan, että A on, ja sitten laitetaan tänne aaltosulkuihin 0, ja sitten välilyönti B on, ja sitten aaltosulkuihin 1, ja se oli sitten siinä, lainausmerkit kiinni, sitten laitetaan tänne, että nuo arvot, mitkä noihin 0 ja 1 paikalle tulostetaan A ja B, eli onhan tämä helpompi lukea kuin tämä äskeinen plussailulause. Eli nyt me käytetään tästä write-lineista semmoista muotoa, joka itse asiassa tämä on se sama muoto, tämä, mikä tässä on. Eli se write-line on oikeastaan semmoinen, että siinä on yksi merkkijono-parametri, joka on niin sanottu muotoiluohje, merkkijono. Ja sitten sen jälkeen siinä on pilkulla erotettuna arvoja, joita siinä muotoilussa käytetään. Eli nyt tämä 0 tarkoittaa, että lähdetään indeksoimaan näitä. Lähdetään indeksoimaan näitä meidän muotoilujonon jälkeisiä asioita, että tuo on paikassa 0 ja tuo on paikassa 1, koska täällä nyt yleensä indeksoidaan aina, että eka paikka on 0. Niin silloin tähän aaltosulku 0 tilalle tulostuu tuo A-arvo ja aaltosulku 1 paikalle tuo B-arvo. Eli nyt se tulostaa ihan samalla tavalla, mutta on helpompi kirjoittaa. Sitten tästä on vielä nykyisin olemassa vielä yksi uusi versio, josta nyt en muista, onko se dollari vai miao, tai kokeillaan molemmat. Eli jos mä aloitan sen dollarilla ja laitan tuohon sen A-arvon semmosena ja tuohon sen B-arvon semmosena, niin sitten mä muuta tarvii. Joo, eli tämä on ehkä se helpoin tapa tulostaa näitä muuttujia, että me käytetään tämmöistä, että me aloitetaan tämä muotoilujono dollarilla, jolloin me saadaan suoraan niitä arvoja kirjoittaa tänne sekaan. Joissakin tilanteissa tämä on parempi tämä, millä me äsken aloitettiin. Eli tämän etu on siinä, että jos jostakin syystä tarvitsen uudestaan sitä A-arvoa, niin mä voin täällä sanoa, että muistithan, että A oli. Ja mä voin uudestaan sanoa tänne sen aaltosulussa 0, jolloin se taas tulee se A-arvo siihen kohtaan. Eli silloin jos näitä tarvii monta kertaa näitä samoja arvoja, niin tämä on siinä kätevä. Ja vielä kätevän pitää oikeasti se semmoisessa tilanteessa, kun meidän pitää tehdä niin kuin käännöksiä vaikka amerikkalaisten ja suomalaisten välillä. Eli jos mä sanon jossakin, että hinta on, ja sitten mä haluaisin tuohon tulostaa se A-arvo olisi meidän hinta, niin mä tuohon sanon, että tulee se nollapaikassa oleva asia. Ja sitten mä sanon, että se on euroa. Ja sitten mä laitan tuonne, että A. Ja tietysti puoli piste perään. Niin okei, se tulee tuossa noin, mutta sitten amerikkalaisethan pistää sen toisinpäin. Eli sitten mä voin sanoa, että hinta on dollari. Jos tuo valuutta vielä olisi ollut jossakin. Eli mä voin sitten vaihdella niiden tulostusten järjestystä siinä paljon helpommin kuin jossakin muussa. Eli käytännössä, kun me käännetään ohjelmia toiselle kielelle, niin nämä vakiomerkkijonot menee johonkin semmoiseen tietokantaan, missä ne on. Ja sitten jos me ajetaan se ohjelma sitten vaikka amerikkalaisena versiona, niin silloin price is, niin silloin se tietokannasta otetaan sitten vastaava merkkijono toiseen kohtaan. Ja nyt tämä A, mikä tässä on, niin tämä on muuttuja, mutta tämä teksti, mikä tuossa on, niin se pysyy aina vakiona. Ainoa ero siinä, että mitä kieltä me käytetään. Eli silloin tuolle tulee niin kuin iso hyöty tuolle muotoilujonoille, kun te lähdette kääntämään niitä toiselle kielelle. No niin. No sitten näiden muotoilujonoihin kuuluu sitten semmoista, että näihin voidaan tehdä kaikennäköistä kivaa. Eli jos mä haluan tuon vaikka tulostaa sillä tavalla, että se vie sieltä 3 numeron kokoisen tilan tuo A sillä tavalla, että jos ei se täytä sitä omaa tilansa, niin se täytetään nollilla. Ja sitten jos mä tuolle Blle haluan sanoa, että se vie sieltä, B vie sieltä se tulee sinne 2 desimaalilla. Niin mä voin sitten sanoa sinne, eli jos tuo A sattuu olemaan niin pieni, että siitä ei tule 3 yhteensä, niin se täyttää sinne automaattisesti nollia ympärille. Ja tuo B, kun sanoit, että se tulostuu sinne 2 desimaalilla, niin siis se tulostuu 2 desimaalilla. Ja sieltä on monisteessa oma lukuunsa sitten näiden käytöstä. Eli näillä saatte tehtyä sitten helposti muotoiluja, millä asiat tulostuu nätisti sarakkeisiin alekkaan ja ovat aina saman mittaisia. No niin, nyt sitten siihen päivä aiheeseen. Eli kaiken maailman urheilukilpailussa ja kaikessa muissa halutaan aina tietää, että kumpiko on isompi kuin joku toinen. Eli mä voisin sitten kirjoittaa tänne, että sattusko olemaan, eli minä mä hukkasin sen päivän sivuun. Eli nyt mä haluan kirjoittaa tämmöisen ehtolauseen, eli se mun ohjelma on tehnyt täällä aluksi jotakin, eli kysely käyttäjältä näitä lukuja, sitten me kirjoitetaan joku ehto. Esimerkiksi niin kuin äsken pelissä oli, että onko mun ala isompi kuin kolmioala. Ja jos se on totta, niin me mennään sitten toiseen suuntaan ja tehdään siellä joku asia, joka sitten sen jälkeen, kun se on tehty, niin jatketaan tuonne peruslinjalle. Ja jos se ehto ei ollut totta, niin sitten jatketaan suoraan tuolta alaspäin. Ja näitä vuokaavioita on sen luentomonisissa piirretty. Mä en näitä hirveästi jaksa piirrellä. Ennen vanhaa näitä piirreltiin hirveästi, mutta mä en ole oikeasti eläissäni piirtänyt niin kuin oikeassa tilanteessa yhtään vuokaaviota. Mä en niin hirveästi niihin usko, että se ohma on nopeampi kirjoittaa kuin piirrellä niitä vuokaavioita. Vakiolla ja oletuksella? En ymmärtänyt kysymystä. Jos tarkoitat sitä, että mä tähän koodiin olin kirjoittanut tänne oletusnimisen muuttujan, niin se tarkoittaa sitä, että jos en mä syöttänyt siihen mitään, niin me käytetään, eli täällä on meille mystinen if-lause, että jos se vastauksen pituus on tyhjä, niin silloin me käytetään vastauksena sitä, mikä siinä oli tuotu parametrina, mikä helpottaa käytännössä monesti ihmisten elämää, no nyt se on rikki tämä ohjelma, helpottaa ihmisten elämää käytännössä monesti, kun Eli jos mä oon jostain sitä päättänyt, että 5 on järkevää tähän ensimmäiseksi luvuksi aina, niin kun mä ehdotan sitä ihmiselle, niin jos se on siihen tyytyväinen, niin se ei tarvitse kirjoittaa mitään. Jos ei se ole siihen tyytyväinen, niin se kirjoittaa jotakin. Tietysti se 5 oli tuossa vakio, mutta ei se enää täällä ole vakio täällä Alihman mielestä, koska tänne voidaan tuoda mikä tahansa oletus. Mutta joo, ei mennä tämän kysy Alihman sisältöön vielä, koska se nyt saatte ajatella samanlaisena kuin se console Brightline, että sen on joku tehnyt ja se toimii. Mutta joo, eli nyt tämä if-lause tällä kielellä kirjoitetaan, niin kuin äsken jo nähtiinkin, eli me sanotaan, että meillä on nyt ehto siinä, ja se syntaksi menee aina samalla tavalla, ja tuosta syntaksista, eikö mulla ole tässä sitä linkkiä? Mielestäni mulla oli. Monisteeseen on linkki. Ei ollut tuossa sitä linkkiä, mutta tuolla meillä on tuommoinen C-sharpin pikasyntaksi, mikä löytyy täältä muut kohdasta aina. Meillä on täällä tämä lisämateriaali. Eli käykää tuota lisämateriaalista etsimässä ennemmin kuin lähdette Googleen seikkailemaan. Eli yksi, mikä teidän ensi kerraksi pitää lukea tätä lisämateriaalista, on miten aliohmia kutsutaan. Tuokin on hyvä lukea, miten aliohmaa kirjoitetaan. Ja sitten meillä on tuo C-sharpin pikasyntaksi siellä, eli niitä on niitä syntaksijuttuja vaikka kuinka paljon, jos lähdette tätä Microsoftin omaa katsomaan, niin sanonpa, että täältä on aika vaikea löytää niin kuin yhtään mitään, mutta voitte yrittää. Ja tuo on pikkasen parempi tuo Tutorial Pointsin syntaksi, ja sitten tuolla Wikipediassa on vähän parempi kuin tuo Microsoftin. Mutta tähän nyt on kirjoitettu sitä meidän perspektiivistä, että tavallaan se lyhin mahdollinen C-sharp-ohjelma on ton näköinen, paitsi tätä namespacea ja pakko olla, eli ton näköinen on se tavallaan se semmoinen perus C-sharp-ohjelma, ja siitä näette ne sulkujen paikat ja muut, ja sitten miten muuttujia esiteltiin, ja esimerkki sitä, miten muuttujia esiteltiin, ja miten aliohjelmaa kutsutaan, ja niin edespäin. Eli kaikki ne rakenteet, mitä me kurssilla tarvitaan, niin ne on tuossa yhdellä dokumentilla, että se kannattaa pitää teillä aina auki, niin sitä voitte luntata niitä. Eli se if-lauseen perusmuoto on se, että meillä on jonkun sorttinen ehto tuonne sulkuihin, mitä ikinä siihen tuleekaan, ja sitten meillä on se suoritettava koodinpätkä siinä, ja jos on yksi ainut rivi, niin siihen ei ole pakko sulkea noihin sulkuihin, mutta jos siinä on monta riviä, niin silloin se on pakko sulkea, eli jos luette niitä syntaksia, siellä sanotaan, että if-lauseen perässä on lause, niin lause voi olla joko semmoinen yksinkertainen lause, kuten tämmöinen, että B on 4, tai console writeen jotakin, tai se lause voi olla koottu lause, eli semmoinen, mikä on liimattu noilla aaltosuluilla niin kuin monta lausetta yhteen pötköön. Eli se if-lause näyttää aina tämmöiseltä. Ja nyt jos mä haluaisin tehdä tästä semmoisen koodinpätkä, että tämä kertoo kumpiko näistä A ja B oli suurempi, niin silloin mä voisin tähän laittaa, että jos A on suurempi kuin B, niin silloin mä tulostasin täällä console WriteLine, että suurempi oli ja sitten jos mä käytän sitä äskeistä muotoa, mikä opeteltiin, niin laitetaan 0 tohon kohti ja pilkku A. Noinikkästi esimerkiksi. Ja sitten mä voin toki kirjoittaa tänne toisen ehdon, että jos sattuukin olemaan sillä tavalla, että A on pienempi kuin B, niin siinä tapauksessa tuo B on suurempi niistä kahdesta. Ja sitten mä voisin tietysti vielä kirjoittaa sinne, että jos A ja B on samoja. Ja tässä nyt on semmoinen inhottava muistettava asia, että sitä vertailua pitää tehdä kahdella on-merkillä, koska se yksi on-merkki on varattu tuohon sijoituslauseen tarkoitukseen. Et joissakin toisissa kielissä sijoitukselle on oma merkki, esimerkiksi Pascalissa sijoituslause on tuon näköinen, mitä pitää huomattavasti parempana, koska siinä se sijoituksen suunta vähän paremmin selviää. Mutta tässä kielessä C-kielen perintönä niin on menetetty se vertailumerkki tuohon kohtaan, niin sitten vertailulle on pitänyt keksiä uusi merkki. Eli sitten me voidaan sanoa, että olivat yhtä suuria. Noin. Eli tuolta voisi näyttää sinne ohma, missä meillä on ehtoja. Miksi se ajaa sitä? Mulla on tuolla vanha ajo kesken, niin toinenkin vanha ajo kesken. Onko mulla vielä niitä kesken? Ei. Eli jos mä annan, että A on 5 ja B on 4, niin silloin suurempi oli se vitone. Jos mä annan sitten A on 5 ja B on 67, niin sitten suurempi oli se 67 niistä. Ja jos mä annan, että A on 5 ja B on 5, niin sitten ne oli yhtä suuria. Eli sen tarpeen mukaan, mitä teillä on, niin sitten rustaillaan sinne niitä ehtoja. Joo. Jos mulle tulee, no sanotaan joku urheilukilpailija, mulla on kaksi kaveria, sillä mun pitää tietää, kummalla niistä oli parempi tulos. Niin semmoinen tilanne tulee niin monesti vastaan, että se on siinä ja siinä, että kannattaisiko mun kirjoittaa sitä omaa aliohma. Eli jos nyt olisi vaikka se kiekoheikko kyseessä, niin se, joka heittää pisemmän heiton, voittaa. Niin mä voisin kysyä, että iso on, ja toivoisin, että mulla olisi aliohmanka nimi on suurempi, ja veisin sille parametrina tuo A ja B. Ja nyt sitten, kun mä oon sen saanut sieltä, niin sitten mä tulostasin, että suurempi oli, ja vaikka nyt sillä äskeisellä muodolla, että nolla paikassa oleva alkio tulostetaan tuohon. Mulla on se plussaamalla tehty sillä luentomonisteessa, niin käytetään tätä nyt mieluummin tuossa. No niin, ja sehän suuttui sitä suunnattomasti mulle, että mikä ihmeen suurempi, että eihän mä semmoista tunne. Ja sitä vartenhan se tarkoittaa, että meidän pitää semmoinen ruveta sinne kyhäämään ja kysellään nyt niitä taikasanoja siihen sitten joo. Mistä puuttuu aaltosulku? Eikä puutu, kun se on väärä sulku. Pitääkö tuosta antaa karkki, kun huomaa? Pitää. Mitä muut sanoo? Pitääkö antaa aaltosulku, jos huomaa karkki, eikö toisinpäin? Noniin, eli tarvitaan taikasanoja. XX, YY, ZZ. No, sit ei maha mitään niiden taikasanojen jälkeen. Sit pitää olla se aliohman nimi. Noin. Sitten kirjoitellaan noita kohta sinne lisää erikseen. Ja sitten joka tapauksessa sinne aliohmaan tulee nuo aaltosulut. Että tuohon me voidaan aina kirjoittaa odottamaan, kun me lähdetään tekemään aliohmaa. Siinähän ei ole mitään ihmetyksen tynkää. No sitten, kun ne ollaan tehty, niin sitten lähdetään miettimään, että mitä ne mahtaisi olla ne sanat siihen. Siihen mulla oli hurjasti täällä kysymyksiä. Mikä sana... Onpas paljon sanoja. Nyt mä koitan tämän taas sompailla silleen, että ne mahtuu tuohon ruutuun yhtä aikaa. Mä en ymmärrä, miksi tää ei... Mä saattaa tää nyt pienennettyä. Apuva. Mikähän tuolla yläikkunassa vie tilaa? Mistä nappulasta saa ikkunan pienemmäksi? Tuo ei tottele yhtään. Tuosta. Tuliko sitä nyt pienempi? Tuli. Nyt mä voin sen sompailla tuossa pienemmäksi tuo, että meillä mahtuu tuo Visual Studio siellä olemaan. Joo. Elikkä nyt tuo eka taikasana tuonne. Miksi tänne ei tullut? Mä en ole muuten ikinä tätä pistänyt hereille tätä. Tulihan se sinnekin, kunhan se oli hereillä. No ja nyt jos se on oikein, niin mä enää ikinä kysy tätä. Ei, vielä pitää joskus kysyä. Joku oli vetänyt sinne statiikkia, joku oli vetänyt inttiä ja niin edespäin. Eli ensimmäinen taikasana publiksi, tätä ei tarvitse miettiä, koska te ette paremmasta tiedä, niin laittakaa ensimmäiseksi aina siihen se public. No sitten tuo seuraava taikasana. Seuraava taikasana YYY tuohon. Eli askitaan uutena kysymyksenä. Eli nyt YYYn tilalle. Ja videokatsojat voi mielessään miettiä niitä sanoja siinä. Hei, edit points. Mä voin tuossa laittaa, että tuosta saa yhden pisteen. En nyt mitään tee, mutta jos niistä tulee iloiseksi. Noin. Elikkä minnekä se hävisi meidän tuolla. Eli staattista sinne oli äänestänyt lähes kaikki, paitsi joku oli äänestänyt uutta publikkia, vaikka se äsken käytettiin jo. Mun mielestä se syntaksi ei suoranaisesti kieltänyt sitä, etteikö siihen voi kaksi kertaa kirjoittaa public. Kokeillaan kirjoittaa kerran, että saako sen kirjoittaa, mutta mennään nyt demokratian mukaan. No sitten seuraava taikasana ZZZ. Eli kysytään uutena. Nyt meni vähän huonommin, eli parikymmentä prosenttia äänesti voidia siihen, muutama äänesti dapolia siihen, iso osa äänesti inttiä. Annetaanpa sitä nyt intistä yksi piste, mistä ei tietysti mitään hyötyä, mutta tulee iloiseksi. Noin, eli hyvässä tuurissa ne näkyy teillä se, että mihinkä kohti se tuli. Sulketaan, eli miksi siihen tuli intti, niin siihen tuli intti sen takia, koska tämä suurempi sijoitetaan täällä pääohjelmassa nyt isoniminiselle muuttujalle. Sitten me etsitään, missä isoniminen muuttuja on esitelty, eli se on se rivi, missä lukee tyyppi ja se muuttujan nimi, no se asettuu olemaan samalla rivillä. Eli koska tämä muuttujan tyyppi on int, niin silloin tämä suurempi pitää palauttaa jotain semmoista, mitä voidaan intille sijoittaa. Ja dapolia ei voisi sijoittaa intille, eli niinpä ei voisi mennä, että sitä isompaa tyyppiä sijoitettaisiin pienemmälle päin. Pienelle päin, eli se ei onnistu, ja mikään muu niistä vaihtoehdosta, mikä siellä oli, niin ei ollut semmoinen. Itse asiassa car olisi muuten voinut, car olisi niin kuin syntaksesti ollut oikein, koska car on tietotyyppi, joka oikeastaan on vaan niin kuin sen kirjaimen, se ASCII-koodiarvo, joka on pienempi tietotyyppi kuin tuo int, eli sen olisi voinut periaatteessa siihen laittaa syntaktisesti, mutta ei se olisi mitään mieltä. Eli siitä seuraa se, että tuo a on int, niin tuonne tulee tuo int. Eli helpointa on, kun ette mieti mitään, katsotte, että tuo on sijoitettu isolle iso int, niin silloin tämän täytyy olla int-tyyppinen. No sitten mentiin laskeen parametrit, eli täällä on kaksi parametriä, eli silloin se tarkoittaa, että tännekin mätkitään kaksi parametria. Eli niiden nimi saa olla A ja B, mutta niiden nimi ei ole pakko olla A ja B, niin sen takia annan niiden nimeksi nyt luku 1 ja luku 2. Ja pistetään tähän uusi XXX ja tuohon laitetaan YYY ja sitten kysytään pikatahtia tuo XXX ja YYY tuohon, eli ensiksi XXX. Mikä sana siihen tilalle? Kestääkö sitä vähentää tuota vastausaikaa? Kestääkö se vielä tuossa sekunnilla, ehtiikö silloin vastata? So answers. Publikkia joku veti sinne, se jäi nyt sitä yhdestä moitteesta sitten se public päälle sinne, tai se näppäin jäi pohjaan puhelimesta. Statiikkia taas, joku jollekin jäi sekin päälle, pari double. Se periaatteessa olisi mahdollinen, koska nyt ainoa vaatimushan tarkkaan ottaen se, että täältä kun tämä A kanssa lähdetään sinne kaverin luokse, niin se A pitää voida sijoittaa tuolle luku 1. Ja jos luku 1 olisi double, niin jos A on int, niin voihan sen sinne sijoittaa. Mutta taas ehkä nytten varmin helpoin tapa on se, että lähtee tuosta miettimään, että tuohon sijoitetaan tuo A, jolloin jotta siihen A voidaan sijoittaa, niin mikäs tuo A on tyypiltä, se A on tyypiltä, se H, täältä löytyy se A:n esittelyrivi, declaration, ja silloin tuon on varminta olla sitä samaa tyyppiä. Eli kyllä se int siinä niin kuin varmin vaihtoehto on. Syntaktisesti se double olisi oikein, koska siihen pystyy siihen doublein sijoittamaan kokonaisluvun. Mutta sitten meille tulisi jatkossa ongelmia, koska sitten taas pitäisi pystyä palauttamaan kokonaislukuun, niin me joudutaan sitten vekslaamaan siellä kaiken näköistä. Eli eiköhän me laiteta int tuohon noin. Annetaan taas pisteitä. Edit points ja intistä yksi piste. Ja sitten kysytään uutena, eli yyn tilalle, mikä tulee. Ja nyt jos joku vastaa väärin, niin mä se on itse karki. Voi ei. Mä laitan tältä yhden karkin itselle. Mä tienaan tässä tälle luennon aikana itselleni näitä. Joo, eli mennään demokratian mukaan, eli int siihen. No sitten mehän tarvitaan täällä kaiken maailman välimerkkejä, eli kysästäänpäs välillä tuohon. Eli jokas mä tästä annoin pisteitä. Otetaan siitäkin pisteitä. Eli mikä merkki? Tuohon väliin nyt, miten mä sen laittaisin. Mä laitan sen iso X. Eli mikä merkki tuohon iso X:n kohdalle pitää nyt laittaa? Miten pitkä kysymys siinä? Siinä oli kyllä liian pitkä. Mä editoin heti sen lyhkäisemmäksi. Eli pilikkua sinne oli moni tarjoamassa, sitten siellä on vähän sulkuja ja muita, ei mitään sulkuja. Joku on sanonut, että ei mitään, kyllä meidän on pakko siihen jotain laittaa, koska se ei ole sitten oikein erotettavissa, että mikä siihen on tulossa. Eli pilikusta saa yhden pisteen close ja muokataanpa sitä, että jos mä sen kysyn uudestaan, niin missä se kysymyksen aika täällä majailee tuolla kokeilaisella vielä tässä sekunnilla ehtii sitten vastailemaan siihen jatkossa. Noniin, eli kun katsotte sitä Aliohman esittelyrivin syntaksia, eli se header row syntaksia, niin siinä sanotaan se, että meillä kuuluu siihen aina nämä kaarisulut, ja sitten täällä kaarisulujen sisällä me tehdään niitä muuttujien declaration, eli samalla syntaksilla kerrotaan tuossa muuttujia, parametrimuuttujia, kun kerrotaan täällä esittelyssäkin. Eli sama sääntö pätee sieltä tyyppi ja muuttujan nimi, mutta tässä kielessä se voi olla jopa alustettu siinä saman tien. Ja sitten siellä sanotaan, että jos niitä on useampia, niin ne erotetaan pilkulla toisistaan. Ihan niin kuin täälläkin, että mä voin täälläkin esitellä. No itse asiassa tämä ei toimi valitettavasti samalla tavalla. Mä voin esitellä vaikka kolme muuttujaa tuossa. Mutta täällä ei valitettavasti voi sanoa, että int luku 1, luku 2, että se pitää laittaa se tyyppi aina uudestaan. Mutta tärkeää on se, että pilkulla erotetaan. Siis kun mä sanoin muuttujat EFG, noin, niin nyt mulla on muuttujat EFG. Siis mähän voisin niitä antaa vaikka täällä, että A on. Mähän voisin vaikka tässä, eteenhän mun pakko niitä alustaa tuossa kohti. Mähän voisin vaikka kysyä käyttäjältä, että anna E:n arvo. Ja sitten se on ihan onnellinen se E:n kanssa. F:n kanssa se ei ole onnellinen, koska F ei ole ikinä niin kuin käytetty mihinkään. Että se on sitä mieltä, että mä oon aika tyhmä kertaa, mä oon esitellyt sinne muuttuja F, mutta en ole sitä koskaan käyttänyt. on se tossa sitten lopulta sitä mieltä, että olen aika tyhmä, kun olen täällä eilen antanut jonkun arvon, mitä mä en ole koskaan käyttänyt. Että sitä pitäisi vielä jotenkin käyttää, esimerkiksi tulostaa tai verrata tai muuta. No niin, nyt ollaan saatu tämä aliohjelman esittelyrivi valmiiksi. Sitten seuraava homma oli, kun ollaan saatu se aliohjelman esittelyrivi valmiiksi, niin oli tähän. Syntaksi sanoo, että ne erotetaan pilkulla. Ihan samalla. Tänne. Mikä merkki tuohon kohti tulee? Mikä merkki? Ask. Mihin se hävisi? Tuonne. Mikä merkki X:n kohdalle? Puoli pistettä ja 36 ei mitään. Jos mä laitan siihen puoli pisteen, niin sen jälkeen, mikä tuo X tuolla vielä kummittelee, sen jälkeen mä oon pulassa sikäli, että nyt tää on pelkkä kertomus siitä, että tommonen alijohma tulee joskus maailmassa olemaan, mutta nyt minä en ole tekemässä sitä vielä. Ja silloin syntaksin mukaan tää ei ole kelpaava merkki enää. Eli mä voin kertoa niin kuin luettelo aliohmia, joita mä meinaan joskus tehdä. Ja niiden hyöty on siinä, että katsokaa se loppu multa tuo valitus tuossa suurempi aliohmasta. Eli näin. Eli tuosta loppu kokonaan valitus siitä että mikä tämä suurempi aliohma on. Eli nyt sille käänteelle on kerrottu, että suurempi aliohma on semmoinen, mikä palauttaa kokonaisluvun ja se ottaa kaksi parametria. Ja se kääntäjä tulee sitä tyytyväiseksi. Mutta sitten kun se yritettäisiin ajaa, niin sen kanssa tuli sitten semmoinen ongelma, että sitä suurempi aliohman toteutusta ei löytyisi mistään. Eli mä voin kirjoittaa tämän ja sitten mä voisin kirjoittaa ainakin toiseen tiedostoon vaikka sitten, että mitä se suurempi aliohma on. C-ohjelmissa käytetään paljon tämmöistä, että ne esitellään ne aliohmat yhdessä paikassa ja toteutetaan toisessa paikassa. Mutta me halutaan se, että me kerrotaan nyt se aliohman toteutus tässä saman tien ja jos mä sen puolipisteen siihen laitan, niin sit mä en saa enää sitä toteutusta kertoa, silloin se suuttuu tuosta. Joo. Se kysytupsahti tuommoisessa, koska mä silloin kiireen vilkkaa kopioin tuon tuohon, kun sen sisältö on vielä vähän liian monimutkainen teille käytäväksi läpi, niin uskotaan, että se on ja toimii. Mutta se on siellä teillä listauksessa olemassa, jos haluatte nuuskia, mitä se tekee, mutta se ei. Mä sen viime vuonna kävin, mutta se ehkä on tähän kohti niin kuin sotkee vaan turhaa, että ajattelet, että se on semmoinen, mikä tulostaa ton tekstin ja kysyy se arvo ja that's it. Joo, eli ollaan tehty tämä esittelyrivi valmiiksi. Sen jälkeen, kun esittelyrivi on valmis, niin seuraava homma meillä oli, annoinko mä tuosta pisteitä? Ei mitään, sitä piti antaa pisteitä. Yksi save. Close. Mikä mun piti tehdä? Mitä tehdään tuo? Eli mikä homma on seuraava homma nyt sitten, kun on esittelyrivi valmis? Tehdään aliohmasta tynkä, hieno vastaus. Kirjoitetaan aliohmat, ei vielä. Mietitään, mitä pitäisi tehdä, no se on aina hyvä vastaus joka väliin. Erinomainen vastaus. Kirjoitetaan aliohman kutsu, sitä me ei tarvitse enää kirjoittaa, koska me ollaan täällä se kirjoitettu. Me aloitettiin oikeastaan, että se on se, millä mä aloitan se aliohman tekemisen, että mä mietin, miten sitä olisi järkevää kutsua. Että mulla on kaksi kaveria, mä haluan tietää, kumpi näistä on suurempi. Eli tuo on se, millä mä jo aloitin, mutta se on. Se on jo onneksi tehty. Sitten kirjoitetaan testit. Okei, nekin voisi kirjoittaa, mutta niiden testien kirjoittamisen ongelmat me ei voida vielä ajaa niitä testejä, koska tämä on syntaktisesti väärin. Eli sen takia meidän kannattaa tuo tynkä kirjoittaa siihen ensimmäisenä. Mä en muista, miten tästä annettiin pisteitä. Eli mietitään, se oli niin hyvä, että siitä saa yhden pisteen. Kirjoitetaan alijohman kutsu, sitä ei tarvinnut. Esittelyrivi on tehty, kirjoitetaan testit. No, sitä voisi antaa puoli pistettä. Ja kirjoitetaan tynkä, niin sitä voisi antaa kokonaisen pisteen. Noin. Onkohan mulla valmista siihen olemassa sitten kysymystä? Toimiiko? Ei oo. Retun ja mikä on nyt pienin alijohma, joka palauttaa jotakin, niin sehän olisi suurin piirtein, ja meidän pitää palauttaa semmoinen, mikä tämä alijohman tyyppi on, eli int, eli silloin tämä pieni alijohma olisi retun nolla. No sittenhän meidän pitäisi kirjoittaa niitä kommentteja, eli läpsitään sinne tuo 3/5, se tekee ne kommentit meille valmiiksi, kirjoitellaan siihen ne kommentit sitten, mitä me ollaan tekemässä, eli me ollaan tekemässä alijohma, joka palauttaa, kopioin väärät kommentit. Ollaan tekemässä alijohma, joka palauttaa suuremman kahdessa kokonaisluvusta. Noin nikkäästi. Se vähän teki liikaa niitä kommenttimerkkejä sinne. Noin nikkäästi. Elikkä yhtä kirjainta on liikaa, yhtä liian vähän suuremman luvun arvon. No sitten seuraavaksi oli se homma, mitä äsken äänestettiin, että kirjoitetaan testit, eli tuohon comt ja tabulaattori, niin meille tulee se reikä, mihin testejä voidaan kirjoittaa. Ja siellä mallissa mulla lukee, että lukuja piste suurempi, mutta me ei enää tarvita siinä sitä lukuja piste, me vähän korjattiin sitä comt-testiä, että se tietää automaattisesti sitä, missä luokassa se on. Eli jos mä kutsusin suurempi alijohmaa sillä tavalla, että vei sille parametrina 2 ja 3, niin senhän kuuluisi palauttaa ihan justiinsa 3, koska 3 on noista 2 suurempi. Huomatkaa tuo ero, että viimeksi kun testattiin jotakin lukuja, niin se oli niitä matomerkkejä, eli jos se funktion tulos on reaaliluku, niin silloin se on melkein, ja silloin se testataan niillä matomerkeillä, mutta koska nyt tämä funktion tulos on kokonaisluku, niin se on ihan justiisa, eli siksi se laitetaan noin. No nytten meidän olisi syytä testata kaikki vaihtoehdot, mitä meillä voi tulla noiden lukujen kesken, niin kuin oleellisesti erilaiset vaihtoehdot. Eli toinen vaihtoehtohan meillä on sitten, että meillä on tämä jälkimmäinen luku isompi, sitten meillä on yksi vaihtoehto, että tämä ensimmäinen luku on isompi, eli jos ne on noin päin, niin suurempi on 4, ja sittenhän mun pitäisi testata vielä semmoinen, että ne on molemmat yhtä isoja, ja sitten pitää miettiä, että mitä tämä alijohman kuuluisi nyt palauttaa. Ja mä kysyn, että mikä on suurempi 9 ja 9, niin mitä se silloin olisi? Se on vaikea kertoa tämmöistä alijohmasta, joka palauttaa kokonaisluvun, niin mä en voi kertoa, että eli ainoa, minkä mä voin nyt palauttaa, kun mä sanon, että tämä on int, mä voin palauttaa vain yhden numeron. Eli 9 on silloin, niin kun, ei se ainakaan väärä vastaus tuohon ole. Ei se ainakaan ole, ei, nyt lähti pitkä. Noin, eli nyt me ollaan suunniteltu, mitä sen pitäisi niin kun toimia eri tilanteissa. Eli näiden testien tarkoitus oli meillä miettiä, mitä meidän milloinkin pitää pystyä tekemään. Ja nyt meillä on sitten hyvä selkänoja siellä, että mitä me lähdetään tekemään, eli nyt se sitten vähän täällä nakuttaa mulle, että miksi ihmeessä sulla on täällä parametri, kun sä et sitä koskaan käytä. No kyllähän mä sitä kohta käytän, eli nyt seuraava hommahan oli sitten tämän jälkeen ajaa se testi, eli oliko se täällä Toolsissa ja Comtestissa ja Comtest Project, mille mä olin antanut Ctrl-Q pikanäppäimeksi, niin mä sitä enää siinä painele, eli nyt se sitten ajaa ne testit, paitsi se ensimmäisen kerran muistaakseni ei ajanut niitä. Vai ajaako sen tällä kertaa ensimmäisen kerran? No nyt se yllättää ajokin. Eli nyt se näyttää meille punaista, että kun se testlukuja ajettiin sieltä, niin odotettiin kolmosta, eli tuossa testissä, joka on meillä rivillä 43, eli tuossa odotettiin, että olisi pitänyt palauttaa kolmonen, mutta aktuaal se palauttikin nollan. Eli siinä kävi just niin kuin pitikin käydä, eli nyt me nähtiin, että se pystyy meille tämä testi kertomaan, että jos ei se mene putkeen, niin se antaa meille se eri tuloksen. No sitten seuraava homma oli nyt oli se aika lähteä toteuttaa se aliohma. Ja nyt me tarvitaan sitä samaa kuin äsken, eli laitetaan tänne, että jos tuo luku ykönen on suurempi kuin luku kakonen, ne nimethän olisi voinut olla A ja B, mutta mä haluan korostaa sitä, että ne on eri muuttujia, ne elää omaa elämäänsä. Vaikka ne nimet olisi A ja B, niin ne on silti eri muuttujia, ne elää omaa elämäänsä. Niin mitä mä teen tässä tapauksessa, jos luku ykkönen on suurempi, niin mä voin suoraan palauttaa enempi miettimättä, niin se luku ykkösen arvon. No sitten mä voisin sanoa, että jos luku kakkonen on suurempi niistä kahdesta, niin silloin mä palautan sen luku kakkosen arvon. Sitten mä voisin testata täällä, että onko ne yhtä isoja, eli onko luku ykkönen. Tuo vähän, että tuleeko tuohon välilyönti vai ei. Se on vähän makuasia. Jos luku ykkönen on yhtä iso kuin luku kakkonen, niin se on ihan sama kumman mä niistä palautan, koska ne on yhtä isoja. Se on ihan sama lukeeksi mulla tässä luku ykkönen vai luku kakkonen, koska molemmat on todettu nyt yhtä isoiksi. Mutta voi ryökäle, tää suuttuu mulle, että mitä sä oikein jätkä meinaat, että sä oot luvannut palauttaa intin, mutta tuolla lukee, sori se on vähän pienellä, mä en saa sitä millään isonnettua, koska tein mä mitä tahansa, se hävittää tuon boksin tuosta. Eli siinä lukee, että not all code paths returns a value. Eli se tarkoittaa sitä, että täällä aliohmassa voi jäänyt luikerella sillä tavalla, että me päästäisiin tänne loppusulun luokse sillä tavalla, että meillä ei ole törmätty yhteenkään retun lauseeseen. Oikeastihan se ei ole mahdollista, koska eihän meillä ole kuin nämä kolme tapausta tässä olemassa, että joko luku ykkönen on isompi tai luku kakkonen on isompi tai ne on yhtä suuret. Mutta se kääntäjä ei osaa niin paljon ymmärtää tätä ohjelman sisältöä, se vaan katsoo, että tuossa on kolme ehtolausetta ja sitten voisi olla tilanne, että me ei missään ehtolauseessa olla niin kuin lähdetty pois, jolloin se on sitä mieltä, että tänne voidaan tulla ja sitten naapurin poika saattaa teille ehdottaa, että pistetään tänne luku ykkönen, niin lähtee ne varoitukset pois, mutta on se vähän pöljän näköinen. No, jos me mietitään vähän aikaa sitä asiaa, niin mähän voisin tämän yhtäsuuruustesti yhtä hyvin laittaa jo tuohon kohti. Eihän sillä ole väliä, missä järjestyksessä mä ne testaan. No, toisaalta sitten, eli jos luku ykkönen on suurempi, niin me palautetaan luku ykkönen. Jos ne on yhtä isot, niin me palautetaan luku ykkönen. No, meillä on näillä vertailulauseita useita erilaisia, pienempi, suurempi, mutta sit on myös suurempi tai yhtä suuri. Eli mä en tarvii tuota testiä tuossa erikseen, koska mä voin samaan tien katsoa se, että jos se on suurempi tai yhtä suuri. Ja nyt näitä vertailulauseita on lueteltu sillä luentomonisteessa, mitä meillä on olemassa. Eli tää on, tai vertailuoperaattoreita. Eli tämä on operaattori, joka tarvitsee kaksi parametria vasemman ja oikean puolen, ja se palauttaa jonkun arvon, mikä on tosi tai epätosi. No sitten, nyt se on siinä tyytyväinen, ja todennäköisesti testitkin menee läpi, jos mä ajan ne siitä. Mutta tämä on vähän hölmösti tehty taas, eli nyt se näyttää vihreitä, eli kaikki testit menee läpi. Tämä on vähän hölmösti tehty, koska jos luku ykkönen ei ole suurempi tai yhtä kuin luku kakkonen, niin turha minua enää testata, että onko luku kakkonen isompi. Koska jos mä en tuossa kohti lähtenyt kotiin, eli tuo retun tarkoittaa sitä, että nyt mä oon sen homman saanut valmiiksi, mä äkkiä kirjoitan sen lapun, minkä mä kaverille palautan ja lähden sitten häippäsen pois ja unohan kaikki loput asiat, koska ei mulla enää mitään tekemistä. Jos en mä lähtenyt tässä kohti pois äsken, niin sitten mä oon Sittenhän mä oon 100 varmaan ilmankin testaamista, että se luku kakkosen pitää olla suurempi. Eli mä en tarvii siihen enää sitä toista testiä. Mitä, pistinkö mä väärään kohti pisteet jossakin vastauksessa? Mitä tuonne on joku kirjoittanut? Joo, ja nyt kun mulla on ne testit siellä, niin mä voin ajaa ja todeta, että yhtä hyvin se antaa vihreitä kuin äskenkin. Ja jos mä ajan sen pääohjelmani siellä viitonen ja nelonen, niin se sanoo, että suurempi oli vitonen. Jos mä ajan sitten vitonen ja seiska, niin suurempi oli viitonen. Missä retun? Ei. Ei se tarvii mitään else. No hei, tämän takia se on, koska mä täällä tulostan aina aan täällä pääohjelmassa, niin enkä sitä isoa, että palautti tuo aliohjelma. Itse asiassa sen olisi nähnyt tuosta, että tämä uikuttaa tämä kääntejä, että oppa tyhmä, kun oot tuolla isolle jotain sijoittanut, mutta et ikinä käytä sitä. Eli nämä kannattaa ottaa oikeasti aika tosissaan nämä valitukset, mitä tämä kääntäjä tekee. Vaikka tämä ei ole suoranainen virhe, mutta se on niin kuin osoitus siitä, että oot aika tyhmä, kun tuommoista olet tehnyt. Ja ne kanssa ottaa aika tosissaan. Eli se iso hamu olisi kannattanut tuossa tulostaa. Mutta jos en mä sitä virhettä olisi löytänyt näin helpolla, niin sitten se seuraava tapahan, mitä mä olisin tehnyt, niin mä olisin tehnyt sen, että mä olisin laittanut tänne breakpointin naps tuolla harmaassa. Siihen tulee breakpointi, sitten mä olisin ajanut tämän ohjelman debuggerilla, annan luku 1, annan luku 7. Ja nyt se pysähtyi sinne breakpointiin. Tämä jäi tähän eteen mollottaan, se ei ole oikealla koneella ongelma, kun näytöt on näin isoja ja sinne mahtuu monta ikkunaa, mutta tässä se on vähän ongelma, että tämä näyttö jäi tuohon mollottaan. Nyt mä seison tällä rivillä 50, ja siellä mä näen, että luku ykkösen arvo on vitonen ja luku kakkosen arvo on 7. Näen ne täällä lokaalimuuttujista. Mä voin periaatteessa kirjoittaa tänne myös uusia watch-muuttuja, eli katsella tuolta sitä, että maalaan tuossa tuon ehdon, paina hiire oikeet ja laitan sieltä, että lisätään watchiin, niin mä voin täällä katsoa, että onko luku ykkönen isompi kuin luku kakkonen. Se sanoo, että false. Koska se on false, niin se tarkoittaa sitä, että me ei tehdä tätä if-lause-ehtoa tässä. Eli se on tuo tilanne sitä meidän, se on tämä meidän tilanne tässä kuvasta, että tämä ehto on epätotta, niin silloin me jatketaan suoraan alaspäin. Eli nyt me jatketaan suoraan alaspäin ja mennään tuohon seuraavaan lauseeseen, vaikkapa nyt sillä F11. Eli mennään siihen seuraavaan lauseeseen ja nyt me ollaan palauttaa sitä luku kakkosta. Eli nyt me se 7 kannetaan pois, kun me lähdetään sitä alijäämästä pois. Eli sinne teidän viime maanantain luentoon, niin kirjoitetaan sen lapulle nyt 7, koska se on noista kahdesta isompi. Siitä kysyttävä. Eli jos joku ei toimi, niin sitten se debukkeri on teidän ystävä. Ja se on teidän ystävä, vaikka se toimisikin, niin te voitte katsoa, että mitä tässä tapahtuu. No, tämä on yksi tapa. Tämä on yksi tapa hoitaa asioita, ja tämä toimii ihan hyvin, kun on meillä tälleen kaksi lukua verrattavana. Mutta sitten jos meillä on semmoinen juttu, että niin kuin oikeasti on, niin siellä urheilukilpailussakin on monesti enempi kuin kaksi tyyppiä. Niin yksi tapa on käyttää sitä temppua, mitä jos olette koskaan katsonut pujottelua tai muuta, niin sieltä ensimmäinen laskija tulee alas, sille tulee joku aika, sitten se menee istumaan sinne jakkaralle, että hei, mä johan kilpailua. Sitten se laskee toinen kaveri alas, jos se laskee paremman ajan kuin se eka, niin se heittää se ekaan pois sitä jakkaralta ja menee itse istumaan siihen. Ja tätä jatketaan niin kauan aikaa, että kaikki on laskenut, niin siinä jakkaralla istuu se, jolla oli paras aika niin lopulta. Eli se on niin kuin toinen tapa lähestyä ongelmaa. Eli voidaan tehdä näinkin tämä, että tehdään tänne uusi apumuuttuja voittaja. Ja nyt se eka, joka laskee sieltä alas, eli se luku ykkönen, niin arvellaan, että se on voittaja. Sitten katsotaan, että jos tuo luku kakkonen on parempi kuin se tähän astinen voittaja, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että voittajaksi siirtyy tuo tuo luku kakkonen. Noin. Ja sitten kun kaikki on saanut aikanaan yrittää, ja sitten on ollut enempi näitä yrittäjiä, niin kun kaikki on saanut vuorollansa yrittää, niin sitten palautetaan se voittaja sieltä. Ja nyt jos ajetaan testit, niin sen pitäisi toimia ihan samalla tavalla. Eli nyt mä refaktoroin sitä koodia, eli tein sitä koodista semmoisen, mikä tekee periaatteessa samaa asian, mutta vähän eri tavalla. Se äskeinen valitus tuli varmaan siitä, että mulla oli käynnissä se edellinen debukkaus, että vihreitä se näyttää nytte. Ja nyt se halutaan katsoa sillä debukkerilla, niin ajetaan se sitten se meidän pääohjelma sieltä, annan lukuun vitonen, ja annetaan tuohon vaikka 8 tuohon lukuun kakkoseen. Nyt me ollaan siellä aliohjelmassa. Nyt me ollaan siellä aliohjelmassa, me ollaan voittajaksi laitettu se luku ykkönen, eli voittaja ehokas on tällä hetkellä vitonen. Sitten katsotaan, onko luku kakkonen isompi kuin voittaja. Jos se osaa itse miettiä, niin voi laittaa vaikka tuonne Watchiin sen, eli se näyttää, että se on totta. Koska se on totta, niin se tarkoittaa sitä, että me mennään tänne haaraan ja tehdään, mitä tällä haarassa lukee, eli laitetaan voittajaksi luku kakkonen. F10. Noin, voittajaksi luku kakkonen, eli nyt voittaja on täällä 8 arvo, ja sitten palautetaan se voittaja sieltä. Onko tästä kysyttävä? Joo. Tämä haluaa nimetä uudestaan. No, miksikäs mä sen haluaisin nimetä, mutta jos mä sen haluan välttämättä nimetä, niin oikeeta nappia sen nimen päällä ja renameja kirjoitetaan siihen vaikkapa kissa. Niin se vaihtaa kaikki paikat, missä luku 2 lukee. En mä nyt laita siihen kissa. Muuta? Joo. Jos luvut on yhtä suuri, niin mitä käy tässä silloin? Joo. Elikkä nyt jos molemmat on ysejä, mähän voi ajaa siihen tilanteeseen tänne, elikkä ajetaanpas tuo, mitä se tuolla on? Onko mä sinne mennyt breakpointin mättämään tyhmyyksissäni? Elikkä laitetaan 9 tuonne ja 9 tuonne ja nyt me ollaan siinä breakpointissa. Molemmat on 9 ja voittaja ehdokkaaksi on laitettu 9. No sit kysytään, että onko luku 2 eli 9, onko se suurempi kuin 9? Ei oo. Eli me ei mennä tekemään tätä riviä tässä. Eli silloin me jatketaan suoraan tuohon riviin, että palautetaan se voittaja, eli se 9. Eli 9 se palauttaa nyt kiltisti. Eli tässä itse asiassa ei ole väliä sillä, että onko se yhtä suuruus vai ei. Koska siellä ennestään on 9 siellä voittajassa, niin, ja ne molemmat on yhtä isoja, niin sillä ihan väliä sijoitetaanko se uudestaan se 9 vai ei. Mutta sillä on semmoinen ero, että jos tässä olisi kyse vaikka niin kuin keihäänheiton maailmanennätyksestä, niin jos siellä yksi kaveri heittää 103 metriä, ja sitten se toinen kaveri heittää 103 metriä, niin se ei saa enää maailmanennätystä. Eli se, joka se ekana teki sen tuloksen, niin se saa sen. Eli siinä mielessä tämä on loogisempi olla sillä tavalla, että sen pitää olla aito voittaja tuossa. Hyvä kysymys. Erinomainen kysymys. Muita kysymyksiä? Jos laskijoita on 5, niin ja ensi kerran demotehtävät, että laskijat on 3. Ja sitten kun te olette 3 tehnyt sen, niin sitten onko se seuraavalla vai seuraavalla demolla, niin niitä on sitten aina kappaletta. Mutta jos niitä on paljon, niin käytännössä me tuodaan parametrina taulukko. Eli sitten me mennään tänne taunun puolelle. Eli sitten me tehdään taulukko, mutta sovelletaan sinne samaa asiaa, että otetaan se yksi taulukko alkio ja katsotaan voittaako se edellisen ja seuraava ja voittaako se. Annetaan jokaisen yrittää sieltä. Joo. Joo. Tarviiko se näitä publikkia ja statiikkia, niin se jypeli on tehty sinne meille 11-15V. ihmisille. Ja tämä kielen syntaksi ei publikkia tarvitse, koska sitä kirjoitaan sinne publikki, niin se on automaattisesti jotakin. Mutta meidän tavoite on siinä, että me päästään siirtymään Javaan mahdollisimman vähällä, ja Java-sana on pakko kirjoittaa. Niin nyt kun me opetellaan sinne kirjoittamaan, niin se menee melkein copypastella Java-koodiksi tämä. Eli sen takia, sen verran kannattaa sitä Jupyter-ohjetta niin kuin lukea viitteellisenä. Ja teillä ensi kerran pääteohjauksessa on tehdä siellä semmoinen Pong-pelitutorial. Ja sillä Pong-pelitutorialissa taas on käytetty vähempi sanoja, kun lapset tekee sen. Niin siinä kohti sitten te voitte vaikka demona pistää siinä itse ne oikeat sanat paikalle, niihin mihin ne kuuluu laittaa. Hyvä kysymys. Piti jopa sanoakin sen, en olisi muistanut. Noniin. No sitten vastaavalla tavalla, jos me haluttaisiin tehdä, en nyt rupea tekemään, kun on pulissut niin kauan aikaa, niin vastaavalla tavalla mä voisin tehdä tänne toisen aliohman pieni, joka on sitten pienempi aasta ja peestä. Pienempi aasta ja peestä, tehkää itse tuo, koska se ton jälkeen pitäisi olla aika helppo. Ja nyt sitten ensi kerran demotehtävissä teillä on oikeastaan tasan sama tehtävä, mutta siinä annetaan kaksi merkkijonoa. Ja kysytään, että kumpi merkkijonoista on pitempi. Niin se on oikeastaan ihan sama tehtävä. Jos niiden merkkijonojen kanssa tulee ongelmia, niin muistakaa, että meillä on sitten siellä, demoissa sitten linkki tänne, annetaan ne harjoittelujuttuun, niin siellä voitte harjoitella sitä vinkkien kanssa, että miten mä aloitan tämä tehtävä tekemään ja niin edespäin. Hirveän harva oli viime kerralla käyttänyt sitä hyväkseen vinkkijuttuja, oliko se alle 43-50, eli käyttäkää ihmeessä niitä vinkkejä hyväksenne. Merkkijono-ohjelmiahan me ei olla vielä käsitelty yhtään. Siellä on oma lukuunsa siellä meidän luentomonistossa niistä merkkijonoista. Ja ruvetaan puhumaan niistä merkkijonoista just nyt lisää sitten. Eli tehdään tänne toinen projekti, ja sen projektin nimi on nyt sitten, katsotaan mikä mulla oli siellä pohjakoodissa se. Pohjakoodissa oli sen projektin nimi merkkijonoja älykkäästi. Laitan sen tuonne, niin mä rupean siitä rakentelemaan tätä. Eli konsoleprojekti, jonka nimi on merkkijonoja tuonne samaan solutioniin. Ja lähdetään siihen kyhäämään. Ja kommentit ja muut paikalleen, nyt mihin rupeaa käyttämään aikaa. Eli te olette oppineet niitä muuttujia nyt esittelemään. Eli muuttujan tyyppi, muuttujan nimi, mahdollinen alustus, ei ole pakko alustaa heti. Ja nyt joidenkin muiden tietotyyppien kanssa meillä on ihan samasta asiasta kyse. Eli jos meillä on joku toinen tietotyyppi, physics object, niin se alkaa samalla tavalla, että se muuttujan tietotyyppi, muuttujan nimi, vaikka physics object pelaaja, ja merkkijonojen tapauksessa se muuttujan tietotyypin nimi on string. Eli se string tulee, se on niin kuin jousi, koska se on semmoinen, että siinä voi olla enempi tai vähempi merkkejä. Ja sitten muuttujan nimi, ihan niin kuin se on tuossa äskenkin sanottu, eli nämä pitää niin kuin oppia näkemään samana asiana. Eli kun joku sanoo, että kurssilla on paljon asiaa, niin sitä on paljon sitä asiaa, joka ikisen muuttujan, yhden nimi on i ja yhden j, niin ajattelette sitä eri asiana, mutta kun ajattelette, että tämä ja tämä on täsmälleen sama asia. Molemmissa on tyyppi ja nimi. Ja niitä tyyppejä meillä tulee olemaan sitten paljonkin tässä. No niin, periaatteessa se merkkijono tehdään sillä tavalla, että me sanotaan, että luodaan uusi string. Ja alustetaan se string silloin, kun se luodaan. Oho. Ei mennyt clipboardiin tuo yritys. Miksi se mennyt clipboardiin? Ctrl C. Alustetaan se merkkijono tuossa syntymisen yhteydessä, niin kirjaimilla M-A-T-T-I. Eli oikeastaan aina kun mä tarviin merkkijonon, niin mun pitäisi tehdä tuolla tavalla. Mutta onneksi meillä on sillä tavalla, että tuo on niin työläs kirjoittaa, että sille on tehty synonyymi merkitys. Että mä kirjoitan kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin. Tämän hässäkän se tarkoittaa periaatteessa tätä, että luodaan uusi merkki, noissa on kirjaimet Matti. No nyt näillä merkkijonoilla on pikkasen erilainen luonne kuin tavallisilla muuttujilla. Eli sen verran huijasin siinä viime maanantaina, kun sanoin, että kirjoittakaa sen lapulle joku merkkijono ja antakaa se kaverille. Niin me ei sille kaverille anneta koskaan lappua, jossa lukee joku merkkijono. Vaan oikeasti me tehdään siinä merkkijonon tapauksessa sen kaverin kanssa sillä tavalla, että... No, ala piirtämään. Missä mun piirto-ohjelma? Eli me tehdään sen merkkijonon kanssa oikeasti sillä tavalla, että se merkkijono syntyy, kun mä sanoin, että siellä on Matti, niin se syntyy jonnekin maailman kolkkaan. Ja niin kuin tässä nyytässä tarkoittaa, se nyy tarkoittaa sitä, että jonnekin maailman kolkkaan luodaan uutta. Me ollaan jo luotu noita nyytä sillä new physics object, niin se on tarkoittanut, että jonnekin maailman kolkkaan meillä on syntynyt vaikka se pallo tai muuta. Niin nyy tarkoittaa sitä, että me luodaan uusi tämmöinen ja sitten palautetaan, että tuonne mä sen loin. Ja nyt, että tämä eka merkkijono on viite tuonne kohtaan. Ja nyt jos mä sanoisin tässä toisessa kohdassa, en sanoisi, että Matti, vaan sanoisin, että tuo MJ-niminen muuttuja on sama kuin eka jono. Niin se tarkoittaa sitä, että tämän eka jono muuttujan arvo on, että se Matti asustaa tuolla noin. Eli oikeasti se viime maanantain merkkijono juttu olisi pitänyt tehdä sillä tavalla, että olisitte yhdelle lapulle kirjoittanut sen merkkijonon, antanut sille jonkun nimen sille lapulle, vaikka risuaita 7 tai $7, kun se oli se, miten tässä esitti. Ja sitten olisit antanut kaverille lapu, jossa lukee $7. Ja sen perusteella se kaveri olisi tiennyt, että nyt hänen kuuluu katsoa sitä lappua, jonka nimenä on $7. Mutta tätä ei onneksi tarvitse niin kuin näin monimutkaisesti ajatella siinä, kun ohjelmaa tekee. Mutta tämä on tekniikka, millä me saadaan nämä merkkijonojen välittäminen nopeaksi. Eli nyt jos minun pitää pitkä merkkijono vielä kaverille, niin se olisi kauhean homma kirjoittaa sen kaverin lapulle se merkkijono. On paljon nopeampi näyttää, että hei, tuossa on se merkkijono, käytä sitä. Eli nyt kun mä tässä sijoittasin, että string MJ on eka jono, niin se tarkoittaa sitä, että myös tämä MJ viittaisi tuonne reference. Eli se viittaisi tuonne samaan paikkaan, eli ne molemmat viittaa tuohon samaan, mihin huitsin ne vaadaan, se on se syntynytkään se merkkijono. Noin nikkästi. No sitten tähän merkkijonoon liittyy semmoinen asia, että nämä on muuttumattomia, immutable. Eli nyt kun tämä merkkijono jonnekin maailmankolkkaan syntynyt, niin sitä ei ikinä voi muuttaa toisenlaiseksi. Siellä on aina tasan nuo 5 kirjainta tässä merkkijonossa. Mutta mä voin silti tehdä sillä kaikennäköistä kivaa. No nyt kun mä teen tässä Matti, niin tähän syntyy maailmaa uusi merkkijono. Elikkä nyt se ei meikkää tolla tavalla, vaan kun mä sanon, että tuossa on Matti, niin tuo Matti vastaa karkeasti nyy ja synnyttää uuden merkkijonon meille jonnekin paikkaan, missä lukee myös ne samat kirjaimet. Noin. Ja sitten kun se on syntynyt sinne, niin sitten tämä merkkijono laitetaan viittaamaan tonne kohti. No, sitten mä voin käytellä sitä vähän niin kuin tavallisiakin muuttujia. Eli mä voin sanoa vaikka, että console write line ja tulostetaan tuo merkkijono MJ, niin sen pitäisi tulostaa meille kiltisti. Kiltisti pitäisi tulostaa, miksi ei muistanut tulostaa, kun en muistanut vaihtaa sitä oletusjuttua, niin se kiltisti tulostaa meille Matti. Eli sen jälkeen, kun se on saatu se arvo sijoitettua, niin sitä nyt melkein käytetään niin kuin niitä muitakin muuttujia. No, sitten mä voin tehdä sille erinäköisiä temppuja. Eli mä voin ottaa vaikka yhden kirjaimen sieltä, jonka tyyppi on car. Sen muuttujan nimi on vaikka eka. Ja mä voin sanoa, että otetaan nyt vaikka siitä MJ-nimisestä merkkijonosta paikassa 0 oleva merkki. Eli tämä merkintähän teillä nyt pitäisi olla hissukseen tuttu sieltä taunon kanssa tähdätessä, eli nyt ne merkit on täältä indeksoitu 0, 1, 2, 3 ja niin edespäin, viimeinen on nelonen tässä tapauksessa. Eli jos mä haluan sieltä tuon M, niin mä sanon, että otetaan merkki noista paikassa nolla oleva merkki. Ja se on tyypillä tässä yksi kirjain. Sinne ei voi sijoittaa muuta kuin yhden kirjaimen tuohon car-tyyppiseen muuttujaan. Ja sitten mä teen sillä, mitä teen sillä. Teen, mitä teen tuolla tiedolla. Esimerkiksi tulostan näyttöön tai jotain muuta. Sanokaa heti, jos tulee tästä jotain kysyttävää. No, sitten noita kirjaimia käytetään sillä tavalla, että jos mä haluan puhua kirjain literaaleista, kirjainvakioista, niin ne kirjainvakiot esitetään yksinkertaisella lainausmerkeillä tässä kielessä. Eli merkkijonovakiot esitetään kaksinkertaisella lainausmerkeillä ja kirjaimet yksinkertaisella lainausmerkeillä. Eli nyt mun tuo ekanimisen kirjain muuttuja-arvo olisi A. Noin ikkäästi. No sitten, jos mua hirveästi uteluttaa, että mikähän ton kirjaimen ASCII-koodi on, niin mä voin kysyä siltä tällä tavalla, että väännetään väkisin se ekanimisen muuttujan arvo intiksi. Tai ei tee mitään, koska oikeasti siellä on ne samat bitit koko ajan olemassa. Nyt mä vaan huijaan tuota sillä tavalla, että mä sanon, että tulkitaankin ne bitit nytten kokonaislukua tarkoittavaksi. Eli se on, mä kaverille annan lapu, missä on nollia ja ykkösiä. Se ei tee sillä tiedolla mitään, mutta jos se saa tietää sen, että se on car, niin tuossa tämä kaveri, eli tämä write line, kun se tulostaa, niin se tietää käyttää niitä pittejä sillä tavalla, kun sen Simon muistitikkutehtävässä katsottiin. Mutta nyt kun mä sanon sille kaverille, että tulkihan ne pitit, mitä siinä on, niin tulkihan ne intiksi, niin nyt se tulostaa meille se intin kuin A:n ASCII-koodin, mikä todettiin silloin viimeksi, että on 65. No sitten, jos mä kasvataan sitä yhdellä sitä kirjainta, niin se tarkoittaa sitä, että se ei tarkoita mitään muuta kuin, että se bitti-arvo siinä kasvaa yhdellä. Eli mitä laskettiin eilen demoissa, niin se kasvaa yhdellä. Eli nyt sitä, jos se oli äsken 65, niin nyt se on 66. Ja nyt jos se 66 tulostetaan kirjaimena, niin nyt se näyttää sitten 66 näyttää, anteeksi, numerona noin, mutta jos se tulostetaan kirjaimena, niin silloin se on B. Se, että onko järkeä kasvattaa kirjaimta yhdellä, niin en mä sitä tiedä, mutta sen pystyy kasvattamaan. No sitten jos mun ihan välttämättä haluaisin saada tuon kirjaimen pieneksi, niin mä voin sanoa, että kutsutaan car-nimisessä luokassa olevaa valmista funktiota, jonka nimi on tulover, ja sillä viedään parametrina tuo meidän kirjain. Eli tämä on ihan samanlainen kuin mikä tahansa meidän kirjoittama funktio. Meidän kirjoittamat funktiot vaan äsken oli lukuja nimisessä luokassa. Eli mä olisin voinut tätä suurempi kutsua myös sillä tavalla, että mä olisin sanonut, että lukuja nimisessä luokassa olevaa suurempi aliohmaa kutsutaan. Ja nyt jos niissä demotehtävissä menette lukemaan niitä Microsoftin helppejä, niin mä suosittelen, että luette sen lisämateriaalissa oleva aliohman kutsuminen ohjeen, koska muuten te menette lukemaan niitä helppejä väärin. Te lätkitte sinne ylimääräisiä sanoja, kun ette suostu ajattelemaan, että näinhän niitä aliohmia kutsutaan. Mutta huomaatte itse siinä, kun luette niitä ohjeita. Toki mä voisin tehdä tälläkin tavalla, että mä tulostasin tänne, eli tuo eka on pieni b, koska mä tein sen noin. No sit jos mä sanon, että tulostetaan eka miinus 1, niin koska eka tuossa, niin jos katsotte iso ja pienen kirjaimen eroon, niin huomaatte, että iso b oli se 66 ja pikku b on 98. Ja jos me pikku b:stä vähennä yhden, niin se on 97, eli tämä tulostaa meille nyt 97 tuossa kohti. Eli pikku b:n koodista yksi pois, mutta ei tietenkään muuta sitä kirjainta. Eli nyt jos mä tulostan sen kirjaimen, niin se kirja on tietysti sitten sen pieneksi muuttamisen jälkeen edelleen pikku b. No sitten mä voisin kysyä, että montako merkkiä on siinä meidän merkkijonossa. Se rupeaa jäämään tuonne noin, no joo. Mä otan noita tyhjiä rivejä tuosta pois, niin se mahtuu tuohon näyttöön paremmin. Eli meidän merkkijono on tuolla alkusijoituksen jälkeen Matti. Mä haluan tietää, montako merkkiä siinä on, niin mä voin kysyä siltä merkkijonolta, että hei, montako merkkiä sussa on. Ja sitten se vastaa mulle, että tässä tapauksessa 5. Ja nyt jos mä tulostan sen 5, niin sittenhän se tulostaa tietysti 5. Ja tälleen teidän kannattaa itse niin kuin kokeilla näitä asioita. Te teette tämmöisen ihan pienen ohman, missä kokeilette, mitä tapahtuu. Kivaahan tässä, että ei mitään hajoa, kun kokeilette. Niin voitte katsoa, että mitä se mikäkin vaikuttaa. No, jos mä haluan merkkijono muuttaa pieneksi, niin siinä tulee semmoinen ero, että tämä merkkijono on olio. Eli kirjain ei ole olio, kirjaa on ihan vaan pittimönnö, arvo jossakin. Merkkijono on olio, ja mä voin oliolle aina sanoa, että tee joku temppu. Kuten esimerkiksi meillä on sanottu meidän fysiksobjekteille, vaikka pallolle, että pallo.x on jotakin. Niin me voidaan sanoa sille merkkijonolle, että teepähän itsestäsi kopio, joka on samat kirjaimet, mitä sinussa on, mutta kaikki kirjaimet on pieniä. Ja huomatkaa, tämä tekee kopion. Tätä varten siellä luentomonisteissa ajakaa niitä animaatioita, missä on niin kuin animaatio esimerkiksi tullut loverin käytössä, että mitä tässä tapahtuu. Eli nyt tässä tapahtuu oikeasti se, että kun meillä on Matti, ja mä sanon Matille, että tehdä itsestäsi kopio, joka on pienillä kirjaimilla, niin Matti kyhäilee sitten itostansa uuden merkkijonoon, ja johon se käy yksi kerrallaan jokaisen kirjaimen, mikä hänessä on, niin kopsimassa, mutta pieneksi muutettuna. Eli mä sanoin, että nämä merkkijonot ovat muuttumattomia. Eli nyt me sanotaan merkkijonolle, jos on Matti, että mene pieniksi, niin se ei todellakaan muuta sitä itteensä. Eli se Matti, kun se on kerran syntynyt, niin se on ikuisesti Matti samalla tavalla kirjoitettuna. Se ei muutu mihinkään. Mutta se kykenee tekemään itsestä uusia kopioita, jotka ovat jollakin tavalla erilaisia. Eli nyt Matti pienenä on sitten pienellä kirjoittu Matti. No niin. Sitten mua voi kiinnostaa saada pätkä sieltä merkkijonosta. Ja sitä varten sillä merkkijonossa on olemassa metodi nimeltä substring, anna osajono, jolle periaatteessa viiään 2 parametria, alku ja montako merkkiä mä haluan. Mutta jos mä kerron montako merkkiä, niin tuo tarkoittaa, että anna kaikki merkit Matista, jotka ovat paikasta 2 eteenpäin. Eli silloinhan ne on TTI, koska M on nollassa ja I on ykköspaikassa. M on nollassa ja I on ykköspaikassa, niin kakkospaikassa on T ja sitten siitä kaikki merkit eteenpäin. Ja nyt tässä tulee sitten Java ja C-sharpin välillä pienen pieni ero, että Javassa käytetään aliohmissa yleensä semmoista tapaa, että meillä on alku, ja exclusive loppu, eli semmoinen loppu, mikä ei tule mukaan. Eli Javassa tämä tarkoittaisi, että otetaan merkit, jotka on paikassa 2, 3 ja 4, mutta 5 ei tule enää mukaan. C-sharpissa tämä tarkoittaa sitä, että aloitetaan paikasta 2 ja otettaisiin 5 merkkiä, mikä ei ole kyllä hyvä asia, mä en tiedä, kaatuuko se tuohon kaatuu. Koska nyt jos mä sanon, että ota Matista kakkospaikasta alkaa ja anna mulle siitä 5 merkkiä, niin se suuttuu siitä, että eihän sillä Matissa ole enää kakkospaikassa alkaa 5 merkkiä. Ja Villen kohdalla on se ongelma, että se Ville on oikeastaan Java-työkalu, niin silloin ne Villen, jos nyt teette ensi kerran demotehtäviä, niin Villen substring kysymykset on oikeastaan Java-kysymyksiä. Eli niihin pitää valitettavasti vastata, niin kuin Javassa vastataan, että se on niin kuin, mihin se loppuu se merkkijono. Mutta C-sharpissa tämä on niin kuin se montako alkiota otetaan. Eli 3 on maksimi, mitä mä voin enää laittaa C-sharpissa siihen, kun mä aloitan siitä kakkospaikasta. Muuten se kaatua pämähtää siihen. Joo, mutta kun ne kielet on niin samanlaiset, että ne oikeasti on vaan niin yhdet kysymykset, se vaan välillä on sitten vaihdettu Java-sanaa C-sharpiksi, kelpaa kysymyksenä, mutta ei tuossa kohti. No niin, sitten mä voin tehdä uuden merkkijonon, vaikka meikäläinen, Sitten mä haluan tehdä pitemmän nimen, niin mä voin liimailla näitä merkkiä, no mä voin sanoa, että nimi on, kun otetaan sieltä se äskeinen etunimi Matti, liimataan siihen välilyönti ja liimataan siihen tuo sukunimi, ja sitten tulostetaan tuo nimi, niin silloinhan se on meillä Matti Meikäläinen, eli te voitte tehdä uusia merkkijonoja tälleen liimaamalla. Mikä ei muutu, vaan syntyy uusia merkkijonoja. Sitten jos mä liimaan yhteen I plus tuo MJ, niin mulle tulee Viitonen ja Matti siitä. Noin ikkäästi. Sitten jos mulla on, vetäs nuo kaikki tuohon loppuun, niin mä koitan minuutissa selittää loput. Eli nytten tässä ollaan liimattu välilyönti ja sen perään ollaan liimattu I. Niin I on meillä vitonen, siksi tuohon tulee vitonen. Ja sitten kun mä plussaan luvun siihen, niin se ei suinkaan laske yhteen nytten 5 plus 4, vaan se aloittaa liimaamaan tyhjään merkkijonoon vitosen, ja sen perään se liimaa sitten sen luvun, eli sen perään liimataan 4, eli nyt meillä on kasassa 54, siihen perään liimataan välilyönti, siihen perään liimataan tuo merkkijono 10 tuolta, eli siksi siitä tulee tuolla tavalla. No sit kun mä laitankin sulut tuohon ympärille, niin tuo lasketaan ensiksi, eli silloin me liimataan yhteen välilyönti, tuo sulussa oleva lauseke, mikä lasketaan, tulee 9, ja sitten tuo tähän merkkijonoon liimattu I, niin siitä tulee sitten 105. Eli tämä on aika hässäkkä sitten näiden kanssa, että miten nuo tyypit menee noissa muunnoksissa, niin se menee helposti väärin. No, jos mulla on merkkijonossa, eli ihminen syöttää jotakin, niin se on aina merkkijono. Jos mä haluan sitä kaivaa numeron esiin, niin mulla yksi mahdollisuus on tehdä sillä tavalla, että mä sanon int-nimiselle luokalle, että kokeillahan parsia, eli kaivaa esiin tuolta merkkijonosta arvo, ja sitten se palauttaa sen meille tuohon. Eli nyt tuo i-luku olisi sitten kokonaisluku 10, kun se on tuossa ollut merkkijono. Jos te haluatte käyttäjältä kysyä merkkijonoja, niin periaatteessa sanotaan konsole-luokalle, että kutsutaan readline-nimistä aliohma, joka tarkoittaa, että se pysähtyy se ohjelma, ja se siinä seisoo niin kauan aikaa, että käyttäjä hakkaa siihen kasaan merkkejä ja painaa enteriä. Sitten se jatkaa se ohjelma eteenpäin, ja se tulos tulee tuonne merkkijonoon, ja sitten me voidaan sitä käyttää sitä jotakin. No sitten mulla on tuossa tehty yksi merkkijono aliohma malliksi, ja niitä tehdään ihan samalla tavalla kuin tehdään muitakin aliohmia, eli mikään ei muutu siinä, samat ajattelut siinä, että public static, ahaa, tämä tulos tässä on sijoitettu string-nimiselle oliolle, vekottimelle, niin silloin tyyppi on ilman muuta string, parametrina tällä näyttää olevan MJ, mikä MJ on, ahaa, se on merkkijono, parametrina on tuommoinen, mikäs tuo on, se on yksinkertaisessa lainausmerkeissä, eli se on car, eli siitä saadaan se esittelyrivi ihan niin kuin ennenkin. Ja tässä on nyt haluttu tehdä tässä semmoinen, että se antaa kaikki ne kirjaimet tuolta, mitkä on, jos mulla on Matti ja mä vien parametrina A, niin se antaa mulle kaikki kirjaimet, mitkä on sitä A:sta eteenpäin. Ja jos ei mulla ole siellä pikku M olemassa, niin se ei anna mitään. Jos mä annan isosta M:stä, niin tulee koko jono. Jos mä sanon, että anna kaikki I:stä eteenpäin, niin se antaa ton verran. Käytännön toteutus sillä tavalla, että jos mä haluan tietää, missä kohti täällä jonossa on vaikkapa tuo A, niin mä kysyn siltä jonolta itseltänsä, että kerro mulle indeksi, mistä paikassa sinusta löytyy A. Niin se palauttaa mulle ykkösen, ja käyttäen sitä äskeistä tietoa hyväksi, niin sitten mä sanon, että substringi sitä paikasta yksi alkaen. Ja nyt tää on ihan tarpeeton tuossa tuo, koska se tommosenaankin antaa kaiken lopusta eteenpäin. Jos sitä ei löydy sitä kirjainta sieltä, niin tuo index of palauttaa negatiivisen lukuun, ja silloin mä palautan tyhjän merkkijonoon. Että tässä on teille oikeastaan se, mitä niissä demoissa melkein tarvii sitten merkkijonoista tietää, että kyllä tässä esimerkissä se kaikki on olemassa. Nyt vaan ahkerasti teette niitä demoja. Siellä oli isolla osalla oli hyvä vauhti menossa, niin pitääkö se sama vauhti siellä, että ne, aluksi ne vähän tökkii, mutta kun pääsette sen liikkeelle ja honaatte ideaa, niin ne oikeasti aika helppoja. Kiitoksia. Onko se kone siinä?
Kiitos.
Hei. Onko se kone siinä mukana?
On. Joo.
Katos, onko tänne kukaan tulossa tämän jälkeen, että pitäisi meidän paeta tältä pois vai ei?